Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, vegna orða háttvirts þingmanns Skúla Helgasonar er rétt að varpa þeirri spurningu fram hvort háttvirtur þingmaður telji sjómenn, landverkafólk og þá skjólstæðinga ASÍ sem að samtökin starfa fyrir vera forréttindastéttir. Þetta eru allt aðilar sem hafa mótmælt þessum áformum ríkisstjórnarflokkana og menn sem koma hér upp í pontu og tala fyrir því og tala eins og þeir sé að leiða hér að ykkur sátt, ættu nú að líta að þessi eigin barn. Þeir horfa sín eigin orð og þau stóru orð sem fjallu hér bæði í gær og í dag að hálfu háttvirts þingmanns.
Forseti, menn getur ekki leift sér að tala svona. Að gefa ræðumanni hljóð.
En frú forseti, við erum hér á erfiðum tímum í sögu íslensku þjóðarinnar og ríkissjóður stendur ekki vel og við vitum öll að hér þarf að skera niður og það er verið að gera það og það hefur margoft verið sagt í þessum stól af mér og öðrum háttvirtum þingmönnum að það þurfa að gera það og forgangsraða í þágu grunn þjónustu. Þess vegna vekur það miklar áhyggjur þegar maður rekst á fréttir eins og það er sem berast nú frá Vík í Mýrdal þar sem verið er að loka heilsugæslunni hálfan daginn. Og ég verð að segja það frú forseti að hér er gengið of nálægt grunn þjónustunni og ég vil hvetja háttvirta þingmenn stjórnarliðsins til að fara aðeins ofan í sauman á því með hvaða hætt er verið að ganga hér að grunn þjónustunni í landinu. Og ég óska eftir liðsinni, ekki bara okkar þingmanna Suðurkjördæmis til að reyna að leiðrétta þetta, heldur jafnframt manna eins og háttvirts þingmanns Mörður Árnasonar sem talaði hér í IPA styrkjamálinu með mikilli samúð gagnvart þeim héruðum sem eru í Skaftártungunni, Skaftárhreppi og Mýrdalnum. Og hvetja þann háttvirtan þingmann sem er nú í ríkisstjórnar, öðrum ríkisstjórnarflokknum til að leggjast á árarnar með okkur til að styrkja byggðirnar þar austur frá. Og ég vil hvetja háttvirtan þingmann til að vera jafn málefnalegur í þessar umræðu þegar við tölum niðurskurð í grunnþjónustinu á þessum byggðum eins og hann var þegar hann var að tala IPA styrkina.